Dawson.
U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Sanje. 10 sati 5 minuta. Na 15-godišnjicu ubistva Zorana Đinđića, izdavačka kuća Arhipelag objavila je knjigu Portret političara u mladosti, filozofa i književnika Dragana Lakićevića. Autor, Đinđićev prijatelj iz gimnazijske klupe i kasnije kolega sa fakulteta, opisao je put koji su zajedno prešli, mladalačke tajne, snove i anegdote koje naslućuju kasniju političku karijeru i tragičnu sudbinu srpskog premijera. Knjiga Dragana Lakićevića je priča o Zoranu Đinđiću iz blizine. Od njegovog dolaska u Beograd do ulaska u politiku na samom kraju 80-ih. Pisao sam o čoveku sa svim vrlinama i manama, a ne o bronzanoj statui, rekao je autor za današnje izdanje Šetnje. U razgovoru sa Milenom Božović-Manić otkriva detalje mladog Đinđića od krvi i mesa. Danas je ponedeljak, 12. mart. Ja sam Ana Tomašević. Dobrodošli.
Un amour donne un sens à ma vie, mais reste en colère.
je šetnja Radio Beograda 1. Večeras će se u Domu omladine održati promocija knjige Portret političara u mladosti. Sa autorom, piscem i filozofom razgovara Milena Božović-Manić.
Portret političara u mladosti nije ni biografija, ni autobiografija, ni roman o odrastanju i sazrevanju, mada je sve to pomalo pa i više od toga. Neko postaje istorijska ličnost ako da pečat svom vremenu, a tragični heroj ako to plati smrću. Takva je bila sudbina Zorana Đinđića, a vi ste upravo u svom romanu se potrudili da tu sudbinu nekako rasvetlite. Vaša knjiga govori o Zoranu Đinđiću od njegovog dolaska u Beograd do ulaska u politiku na kraju 80-ih, a imali ste sreću da pri samom Zoranovom dolasku u Beograd baš vi sedite sa njim. U klupi.
Pazite, ja sam hteo da rasvetlim jedan deo Zoranove biografije koje manje više nepoznat. I čak ja smatram da je to najsvetliji deo njegove biografije. To znači, to su njegovi gimnazijski i studentski dani, kao i postdiplomske studije, kada je on na jedan veoma, rekao bih, romantičan način počeo da se bavi filozofijom, a ujedno i politikom. Znači, on je bio učesnik studentskog pokreta, vrlo čistih motiva i potpuno u tom smislu politički nevin.
Kako izgleda taj vaš prvi susret? To je zanimljivo da nam opišete.
Pa, to sam ja na neki način kroz sećanje evocirao. Jednostavno, pojavio se u našem razredu nov učenik. U početku ništa nismo naročito primećivali da se on bitno razlikuje od nas. Kasnije se pokazalo da on je po svemu osoben, da je nešto što se moglo u začetku odrediti kao sinteza velike ambicije, velikog talenta i velike druželjubivosti. Mi smo se, već ću reći od prvog dana, ali vrlo brzo počeli da družimo, znači bili smo komšije, živjeli smo u susjedstvu, išli smo u isti razred i na neki način delili tu sudbinu. Tako da ja sam kroz sećanja pokušao da evociram one momente koje pokazuju njegov karakter. On je, taj karakter se normalno formirao iz godine u godinu, a on je po svemu pokazivao nešto što se razlikovalo od većine ostalih učenika. Znači, bio je na svoj način originalan, na svoj način osoben i na svoj način, iskreno mogu ga kažem, još pri kraju gimnazijskog školovanja, ja sam od njega mnogo očekivao. Video sam da pred njim stoje velika dela, nisam tačno znao koja će to dela biti, ali tolika energija i takav intelekt je morao nešto vredno da proizvede.
Vi u knjizi imate i primjere za to. Zanimljivo je možda kada opisujete da je on iz pozicije jednog došljaka, iz Travnika, vi ste ga prosto tada možda videli i profesori kao outsidera, uspeo da se nametne do predsjednika odeljenja koji prvi put u istoriji vaše gimnazije držao roditeljske sastanke.
Pa rekao sam, on je bio po svemu osoben. Mislim da sami mi, đaci, smo bili u tom smislu bez nekog osjećanja distance prema došljacima. Na kraju Novi Beograd je sastavljen od došljaka, faktički Beograd, ali pustimo to. Našlo se dosta ovako malo nadobudnih profesora koji su lečili svoje provincijske koncepte, komplekse. I Đinđić je, eto, bio mala žrtva toga, međutim on je po prirodi bio borben, odsečan, inteligentan, tako da je on to lako prevazišao i pokazao za manje od godinu dana svoje izuzetne kvalitete. Bio izuzetno vredan, izuzetno ambiciozan i opet, što je retko za takav tip ljudi, izuzetno društven. Znači, on je, se ni po čemu nije razlikovao od ostale dece u smislu druženja, bavljenja sportom, izlascima i ostalog, ali je, tako reći, uslovno tajno od nas, mnogo više radio i mnogo više postizavao nego većina drugih.
Čitao unapred udžbenike, malo kroz primere, molim vas da nam kažete, to je zanimljivo.
Pa, Zoran je, rekao bih, bio urođeno nadaren da pronađe najefikasnije i najkraće puteve za neke za probleme koji su stajali pred njim. Jednostavno bio je tu jako inventivan, a stalo mu je strašno da se pokaže kao veoma obrazovan i na neki način da se takmiči sa profesorima. Nikad se nije takmičio sa đacima, nije bio ni najmanje surevniv niti zavidan, ali zbog verovatno visoke inteligencije i visokih zahteva koje sam u sebi postavljao, želeo je uvek da bude na ravnoj nozi sa profesorima. To je krajnje neobično za taj uzrast. Tako je, to navodim jedan od primera, kako on tu ogromnu razliku godinama i znanjima savlađivao, znači đak profesor, bilo je to što je on preko leta unapred čitao udžbenik iz skoro svih predmeta. Znači njemu nije, ono što je za nas bila crna muka, većina od nas, da čitamo te dosadne udžbenike, za njega je bio izazov. Tako kad bi počela godina, on je prvi shvatao o čemu profesori pričaju, upadao u polemiku s njima i mnoge, iskreno govoreći, fascinirao, kako i ne bi.
A što je bilo na tom legendarnom sastanku, možda je to interesantno isto da ispričate, kada je on, Zoran Đinđić, u trećem razredu organizovao sastanak za roditelje?
To je uradio, čini mi se, u četvrtom razredu. Ja sam nisam više bio đak te škole, tako da ja znam to iz priča. Više učenika nego samog Zorana. Znači, on je uvek imao neki, hajde, ne znam kako to nazovem, odgovornost za druge i odgovornost za ne samo individualnu budućnost, nego i kolektivnu. U tom smislu smatram da je on dosta iskreno video da mnogi đaci prosto neozbiljno shvataju školu, da neozbiljno shvataju svoju buduću profesiju. I motivisan tim razlogom, čini mi se, on je sam sebe predložio da bude predsednik odeljenske zajednice, zatim sam je organizovao sastanak sa roditeljima i održao im govor upućujući ih na roditeljsku pedagogiju, odnosno zamerio je mnogima da nedovoljno se brinu o svojoj deci, da zanemaruju da njihova deca su za školu nezainteresovano i da se suviše ležerno odnose prema budućnosti. E sad, normalno, to je bio sigurno i moment nadobudnosti, ali opet, s druge strane, ozbiljnost kojim se on odnosio prema budućnosti dosta opravdava ovaj neobičan čin.
Ono što je interesantno da vi u knjizi ne pišete samo lepe stvari o Zoranu Đinđiću, da tako kažem, već svaka ličnost, pa i Zoran Đinđić ima i nešto manje lepo u svom karakteru, pa sa tim u vezi vi ga prosto vi ga opisujete kao makijavelistu.
Pa znate šta, on je, nemate ličnost, pogotovo one koja je vrlo uspešna, koja u sebi nema i jednu lošiju stranu. To bi samo idealna ličnost posjeduje samo pozitivne atribute, a svaka realna ima svoje loše i dobre strane. U tom smislu, s obzirom da je reč o čoveku izuzetnih pozitivnih kvaliteta, ravnoteže radi, postojale su i mnoge stvari koje nisu mogle baš da se računaju kao neko moralno ponašanje, međutim to ništa nije neobično, nema čoveka koji je do te mere moralan da nema nekih senki. Tako da ja, moja želja uopšte nije bila da iznosim i nešto, da a priori iznosim nešto vredno i a priori nešto loše, nego da pokažem neobičnost jednog karaktera. Zato sam ga između ostalog i uzeo za svog junaka, ne samo zato što ono što je postao, nego zato što je baš ispoljavao te neke ekstremno velike kvalitete i neke za mene ekstremno pragmatične postupke i motive. Znači, to je jedna čudna kombinacija crnog i belog. Pa nisam, smatrao sam da je neophodno da pišemo o stvarnom čoveku, a ne o bronzanom kipu.
U kojoj meri je on bio pragmatičan?
Pa to je bilo, mislim, jedno njegovo urođeno svojstvo da s obzirom na cilj bira najkraća sredstva. Neki put, eto, recimo u školi, dešavalo se da on nešto prepiše iz nekog udžbenika, da to bude kao njegov rad, da se posle ispostavi da je to zapravo plagijat. Međutim, to ne znači, ja mislim to je samo bio danak jednoj previsokoj ambiciji, jer to su radili na kraju toliko poznati ljudi u javnosti koji su prepisivali doktorate. To smatram zapravo kao jedan deficit trenutne sposobnosti da svoje idealno ja poklope sa svojim realnim ja. Znači visoki zahtev koji upućujete sebi, ne možete ga ispuniti i onda pribegavate nekim trikovima. Međutim, to se desilo par puta, ne mislim da je to za njega bitno i možda je to bio modus njegovog brzog, da kažem, uzrastanja i savlađivanja, tako da nije kasnije postalo neophodno i smatram da je bio bar u intelektualnom pogledu veoma nadaren i veoma originalan.
U šetnji razgovor Milane Božović-Manić sa autorom knjige Portret političara u mladosti Draganom Lakićevićem. U nastavku o studentu Đinđiću i sukobima na fakultetu. Ostanite uz nas.
Attraversa, hai tutta l'aria di chi da un po' di tempo oramai ha dato.
Za šetnju govori pisac i filozof Dragan Lakićević. O mladom studentu Zoranu Đinđiću sa njim razgovara Milena Božović-Manić.
Pričali smo o srednjoj školi, pominje se u vašem romanu istiniti događaji sa fakulteta i to je jedan interesantan deo ne samo vaše i njegove, da tako kažem, mladosti i sudbine, već i čitave jedne generacije.
Na kojih događaje mislite? Na sukup sa Veljkom Koraćem?
I sukup sa Veljkom Koraćem i demonstracije koje su se dešavale.
Pa ima tu mnogo događaja, znate, na fakultetu, to su godine studija. Kad se reče o sukobu sa Veljkom Koraćem, to se na neki način radilo vjerojatno o sukobu dva jaka ega. Veljko Korać je bio najdominantniji profesor na fakultetu, na neki način često i najneugodniji, već je bio u godinama i žuč ga je vjerojatno mučila, tako da je umeo da bude vrlo, vrlo neprijatan sa studentima i tako je jednom Zoran reagovao što je Veljko šikanirao neku studentkinju. Možda Veljko to nije i doživljavao kao neku veliku šikanu, ali većina studenata jeste. Sad, tu je Zoran istupio, prosto hteo je da odbrani i očigledno da mu to Veljko teško, da mu je to Veljko teško kasnije oprostio, iako nije bio čovjek zlonameran i što bi se reklo zlopamtilo. Znači, i tu se Zoran brzo, znači, istekao, bio zapažen i tokom celih studija, pa sve do magistarskog rada, Zoran i Veljko će ulaziti u razne, da kažem, faze prijateljstva i neprijateljstva. Znači, faktički možda su mnogo čemu bili i sličnog karaktera.
I to je dovelo do toga da na kraju Zoran i pored svih uspeha koji ima kao student, bio je, kako i sami kažete, u knjizi najbolji student na filozofskom fakultetu, nije uspio da ostane da radi tu.
Pa nije se više uopšte u to vreme radilo o radnom mestu. U to vreme su izbačeni ljudi, profesori iz fakulteta, znači osmorica profesora i šest profesora i dva asistenta su izgubili pravo da predaju zbog neslaganja sa državnom politikom, tako da je Zoran nije imao ni neki izbor u smislu traženja mentora. Izabrao je vrlo jedan, da kažem, zanimljiv predmet koji je baš predao Veljko Korić, radi se o klasičnoj nemačkoj filozofiji i nekoj novoj interpretaciji te filozofije, ali kako je kasnije obrazložio Mihajlo Marković, znači Zoranov prijatelj u to vreme, Veljko je jako bio uvređen na Zorana zbog njegove gordosti, ajde kažemo nadobudnosti, i kako je sam izjavio, zbog nepoštovanja njega kao ličnosti. Tako da ja ne opravdavam, ali razumem Veljkovu reakciju. Neko čovek sa takvim pedigreom i sa takvim ugledom kao što je imao Veljko Korać na filozofskom fakultetu, jednostavno nije mogao da trpi nekoga koji je pokazio taj stepen arogancije.
Ali sami ste rekli da je Zoran uvek davao sve od sebe, i pored toga što je bio jako inteligentan i pametan, vredno je učio, bio najbolji student. Da li bi možda srpska istorija izgledala danas drugačije da je on ostao na fakultetu? Možda je to zanimljivo. Da li bi se on uopšte bavio politikom?
Pa evo, prvo da kažem šta to znači najbolji student. On je po meni bio verovatno najtalentovaniji student. Po ocenama nije, on nije brinuo mnogo za ocene, ali kad se uzme u obzir da je on za 3,5 godine diplomirao, to je nešto što će ostati u analima fakulteta. E sada, on nije čak ni nešto otvoreno pokazivao ambiciju da bude profesor na fakultetu, to jest da napravi tu vrstu karijere. Bio nekako i suviše samostalan i suviše, ne bih rekao na svoju ruku, ali voleo je prosto da bude van institucija, da upotrebim tu formulu. Sada, da li bi, znate šta, Zoran je vrlo rano povezao filozofiju sa politikom. To je i sreća i nesreća. A u ostalom, to je bila i filozofija kako su većina profesora, kako su nam predavale. To je takozvana praktična filozofija, odnosno marksizam, odnosno što bi rekli, mladi Marks. Znači, ideal mladog Marksa je da se društvo postane umno, a to znači da se filozofija kao ogledalo umnosti pretoči u realnost. I to je ta praktična dimenzija. Ja bih rekao da je filozofija i vukla Zorana u tom smislu da ne bude neka čisto katedarska disciplina, nego da bude agens promjene sveta. Tako da ja teško mogu da zamislim sada, bar Zorana tih godina, da se ne bavi politikom. Prosto je, politika je bila substantivno vezana za filozofiju, bar za studente filozofskog fakulteta, odnosno za marksiste. Nešto slično na kraju krajeva se dešavalo i sa generacijom predratnih političara, koji su isto tako bili na svoj način vezani za socijalističke ideje i pokušavali da kroz politiku njih realizuju.
I vi imate i jedan primjer u knjizi koji je jako slikovit, filmski, rekla bih, kada Zoran Đinđić, tada student filozofije, upada na najprestižniji skup filozofa i profesora filozofije.
Reč je o Kočulanskoj školi. Kočulanska škola je bila najčuvenija, vjerovatno, škola filozofa levičarske provinijencije u svetu. Tu su dolazili Markuze, Sartre, Garodi, ne znam ko, sve ne. Znači, ceo krem filozofije svetske i domaće. Mi smo to vreme imali filozofiju u Beograd, Zagreb, Ljubljana na svetskom nivou. To ne smemo da zaboravimo. Znači, to su Jugoslavija kao jedan poseban eksperiment je dugo važila za ugled u svetu i budila neispunjena očekivanja mnogih socijalista diljem zapadne Evrope. Sad je taj moment je opet nešto po čemu Đinđić apsolutna osobena ličnost, ne u našoj filozofiji i politici, nego rekao bih i u svetskoj. To je bilo, ne znam, posle druge, treće godine završene godine studija, kada je Zoran direktno sa plaže ušao u salu. Ja nisam bio prisutan, znači govorim samo nego koji je o tome slušao od drugih, i koliko sam ja razumeo, u kupaćim gaćama i sa peškirom oko vrata obratio se prisutnim. Znači, kao pravi sankilot, on je optužio filozofsku buržuaziju, ajde da koristim taj pežurativni termin, da samo priča o revoluciji, a ništa za nju stvarno ne čini, da vodi beskrajne diskusije, a ono o čemu priča zapravo ostaje na tome, ništa se suštinski ne menja i gubi svaki smisao filozofije koju oni zagovaraju. Normalno, takav istup jeste istup naivnosti, političke naivnosti i mladosti, ali s druge strane i jedne velike iskrenosti. Sad ne znam koliko je on dobio aplauza, odnosno pogrda, ali u svakom slučaju pokazuje krajnju neobičnost njegove pojave.
I da kažemo da vi opisujete period do završetka njegovih doktorskih studija. Prosto, rekli smo na početku, imali ste tu sreću da s jednom istorijskom ličnošću idete u školu, sedite u istom razredu, prolazili ulicama koje danas nosi njegovo ime. Vi ste, da kažemo, završili filozofiju i doktorirali, i kako ste mi rekli ranije u razgovoru, Zoran je zaslužen i za vaše lično napredovanje i ta njegova energija.
Pa, iskreno govoreći, ja vjerojatno ne bih ni upisao filozofiju da ne bi bilo Zorana. On je imao tu jednu magnetsku sposobnost da privuče ljude, da ih za neko što oduševi, vjerojatno i zato postao i tako uslovno uspešan političar. Ja na neki način jesam, moje intelektualno formiranje je bilo velikim delom vezano za njega, ja sam se puno ugledao na njega, on mi je donosio knjige, posticao me da čitam, da pišem i tako dalje, bio je tu veoma inspirativan i veliki drug. Ostalom, to što je njegov odnos kakav je bio sa mnom, bio je i sa svima ostalima u istog kruga, znači on je bio čovjek posvećen to filozofiji i veoma odan saradnik za svako ko se oko njega nalazio, barem ga ja tako doživljam. Sada ja sam hteo da osvetlim onaj deo, što rekoh, najsvetliji deo njegove biografije, gde još nije bila zagađenost moderne politike. Ostali smo sve prijatelji sve dok on nije ušao u političke vode, a budući da nisam želao da uđem u to, onda smo se sve manje viđali i on je otišao svojim putem, ja svojim. U svakom slučaju smatram da je moja, neću reći baš obaveza, ali na neki način želja bila da sačuvam uspomenu na njega, da ga oživotvorim i da na taj način učinim ljudima bližim i psihološki razumljivijim.
15 godina je prošlo od njegovog ubistva. Sada ste objavili ovu knjigu i sa ove distance, kada ste se ponovo sećali tih uspomena zajedničkih, kada je Zoran bio, da kažemo, mladić, šta možete da kažete, ko je u stvari Zoran Đinđić bio?
Pa znate šta, prvo moramo da shvatimo da je Zoran Đinđić iz onog doba nešto sasvim drugo nego što je postao kasnije. Svi mi kao ljudi se menjamo, ja verujem, kao što zmija ima svlak, mi svlačimo svaki 10 godina i postajemo nešto drugo nego što smo bili. Znači, ja sam u vreme koje opisujem Zorana doživljavao kao jednog izuzetno talentovanog intelektualca koji je mogao da postane sve. Vrhunski književnik, postoje već vrhunski filozof, socijalni teoretičar, mogao je, sigurno se bavi mnogo čim drugima, je doduše i bavio se i u svemu je bio neverovatno uspešan. Možda to i njegova uspešnost je deo njegove tragedije, zato što uspešni ljudi strašno bodu oči, ljudi sličnih ambicija, a u nemogućnosti da nešto slično ostvare i strašno mrze, i to je sve psihološki razumljivo. Zoran imao tu jednu veliku superiornost da je sve praštao uvrede koje je dobio oko sebe i na njih nije obraćao pažnje. To samo govori o njegovoj superiornosti. E sada, teško je jako davati neki generalni sud o ličnosti, zato što kažem, ličnost iz jednog doba života nije isto što iz kasnijeg. Postoje neke karakterne osobine, ali transformacije su ogromne i teško je sameriti onu osobu koju ja opisujem s onom osobom koja će postati poznata širom javnosti.
I ono što je najinteresantnije, možda da su osobe iz njegovog bliskog okruženja, poput recimo Branislava Lečića, koji su sa njim sarađivali u politici, rekli da kada su pročitali ovu vašu knjigu, sada Zorana razumeju bolje i drugačije. A da kažemo da je promocija danas u Domu omladine u 19 časova. Ko će još govoriti pored vas, Dragane?
Pa ja ne znam potpunu listu učesnika, ali za one koje sigurno znam, to su Jovica Aćin i Vukašin Pavlović. Pominje se gospodin Mićunović, očekujem da će i on doći. To su znači svi Zoran, to su ljudi koji su Zoranovi lični prijatelji, to je i Lečić. Tako da je to, da kažem, skup onih sa kojim je on u možda različitim periodima života baš delio, što kaže, svoj hleb.
Hvala vam puno. Evo, ovo je dobar i poziv za naše slušalce da ih pozovemo na tribinu koja se zove po vašem romanu Portret političara u mladosti. Za šetnju Radio Beograda 1 govorio je Dragan Lakićević. Hvala vam puno što ste danas bili ovde.
Hvala i vama.
A sa Draganom Lakićevićem razgovarala je Milena Božović-Manić.
Havana, oh, no. He didn't walk up without how you do it. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200. Šuška se šuška, da ja volim drska. Više je padala, ja sam plakao za njom. 60 najlepših narodnih pesama. Nedeljom u 17 časova. Na prvom programu.
Sponzor Swiss Lion Tako.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama. Ničeg nije bilo između nas. Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
2 i film predstavlja novu genijalnu avanturu Leo da Vinci, Misija Mona Lisa. Sinhronizovani crtani film u bioskopima od 15. marta.
Atelje 212 prikazuje!
Aleksandar Popović, mrešćenje Šarana. Režija Milan Nešković, Atelje 212. Šaran se mresti u mutnoj vodi.
Dragi penzioneri, dobrodošli u Gigatron. Od 12. do 14. marta uz poslednji penzioni ček vas očekuje 20% popusta na desktop računare i 15% popusta na televizore, usisivače i belu tehniku. Posetite nas u Gigatron prodavnicama širom Srbije.
Eko.
Šta ima novo na RTS-ovom netu? Pojavila se nova planeta, RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS Planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajete sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS Planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
Na 15-godišnjicu ubistva Zorana Đinđića i Vukotić Medija objavila je knjigu koja se prosto zove Đinđić. Reč je o zborniku tekstova, rekao je na promociji izdavač Manja Vukotić.
Naslov knjige Đinđić u tih šest slova nosi mnoga značenja. Mladost, lepota, hrabrost, bitka, demokratija, reforma, energija, pamet, znanje, vizija, osmeh, budućnost. 15 godina je prošlo od odlaska doktora filozofije i premijera Srbije Zorana Đinđića. Ovom knjigom hteo sam da probudimo sećanje na Zorana, da se vratimo njegovim idejama i planovima. Šta je njegova vizija značila za Srbiju? Kako bi ova zemlja izgledala da je on uspeo? Čime nas je Zoran Đinđić zadužio? Odgovore na ova, a i druga pitanja, kroz originalne tekstove dalo je 15 prvaka u svojim oblastima, pisaca, istoričara, sociologa, advokata, novinara. Sakan jedan rasvetali venac uspomena, svojorstan, ozbiljan spomenar. Možda mozaik rađen veštim iskusnim rukama nije politički portret Zorana Đinđića. Nije ova knjiga imala ni tu nameru. Tražim i čekam pisca koji će sročiti njegovu političku biografiju. Đinđićevo vreme, naše vreme, naše pobune, naše ambicije nije teško spoznati ni razjasniti. Tu su još mnogi svedoci tih zbivanja, ali niko na tome ozbiljno ne radi. Pravdaju se glupom istorijskom distancom. U naraštaju Zorana Đinđića nije bilo jače, hitrije, savremenije, pragmatičnije, hrabrije političke inteligencije, veće radne energije i upornije ambicije da uspe u postavljenom cilju demokratskog i civilizacijskog preporoda Srbije, upisao je veliki i iskusni Dobrica Ćosić, jedno vreme Zoranov komšija i poverljiv sagovornik. Slične, veoma obrazložene tezama i primjerima potkrepljene Đinđićeve lične i političke osobine naći ćete u žerdanu teksto u ovoj knjizi. Oni nisu hvalospevi ni oda njegovom radu, već sasvim jasni rentgenski snimci njegovog posla i našeg vremena. Nije Zoran Đinđić bio bezgrešnik, ni anđeo čistunac, još manje svetac. Nije ga potrebno oblačiti u zlatne odore i klečati pred njegovim stvaralačkim skutima, ljubiti mu ruku kao patrijarhu. Nije to potrebno. On je svojom neobičnom i specifičnom pojavom, snagom i darom, optimizmom i vizijom, grunuo, zagrmeo, prosvetleo, razmakao, razbio tmurnu scenu Srbije, da mu se mora ozbiljno i posvećeno vraćati, učiti ga. Neki, pa i njegovi, pokušali su i da ga kopiraju, misleći ga da tako slede, da mu tako ostaju verni, da tako mogu da žive ili rastu na njegovom političkom nasljeđu i radom ispisanom testamentu. Sve je to uzaludno bilo i tako je i ostalo. Pokušavaju da sriču, na primjer, metafore koje on sipao kao konfete vadeći iz svojih raskošnih škrinja znanja. Ostali su samo na mucavom amaterskom glumištu. Nemaju njegovo znanje, nemaju njegov šarm. Ne umiju ni da stanu u njegove stopi da koraknu dalje. Ne umiju da čitaju ni njegove poruke. Nemaju snage da razgone mrak. Nemaju smelosti da skidaju alke straha. Naslednici nisu umeli da sačuvaju ništa od tih njegovih velikih vrednosti. Kao ni jedno od njegovih najvećih dela, Demokratsku stranku. Zato su ih pretrpali u katastrofu na izborima u Beogradu pre neki dan. Zato nam je ovako kako nam je, zaključuje Goran Marković svoj tekst u ovoj knjizi. Zato ovo dugo putovanje u svitanje, piše u prvom tekstu ove knjige akademik Duško Kovačević. Zato, ako nas ovaj zločin ne probudi, ne otrezni, ne znam čemu se možemo nadati, upisao je u ovoj knjizi akademik Ljuba Simović. Nema ni svitanja, a nema ni otrežnjenja. Zahvaljujem se svim autorima na divnim prilazima. Svi su oni sa posebnom radošću prihvatili moj poziv da ih napišu. Dve dame ovlastili su me da kažem po jednu njihovu rečenicu. Gospođa Latinka Perović, ovo je najbolja knjiga o Đinđiću, a moja višegodišnja dugogodišnja prijateljica Vida Ognjenović, knjiga je divna i čast mi je što sam u njoj. Zahvaljujem se i prijateljima koji su ovu knjigu pomogli da se štampaju, najuspešnoj privatnoj kompaniji FKG Group, gospodina Miodraga Kostića, koji je jedno vreme bio od najbližih Đinđićevih saradnika i prvi direktor Demokratske stranke u vreme kada je to bila i Hrabrost. Hvala.
Slušali ste šetnju o dvema knjigama o Zoranu Đinđiću. U drugom satu talasanja o ličnostima koje su obeležile noviju srpsku istoriju razgovarat će Predrag Marković i Aleksandar Raković. Znači, dobar razlog da ne menjate stanicu, ostanite uz Radio Beograd 1.
Juste quelques mots qui pourraient laisser sous-entendre que tu penses à moi. Dans ce monde quelque part, dis-moi juste quelques mots qui pourraient laisser sous-entendre que tu penses à moi. Réponds-moi juste par oui ou par non. Ce n'est pas ton visage, pourtant je ressens ta présence. Alors je fais comme tout le monde, je me laisse porter par le vent. Je me suis demandé si je pouvais l'anticiper. Rongé par les regrets, je meurs, mais je vis. Avait raison, on ne peut dompter l'amour. Tu vois, encore une fois, mon orgueil m'a pris par la main. Il n'y a pas